O poveste pentru tine. O rubrică realizată de Angelica Paicu.
Doar într-o singură zi, Iosif, un sclav și un întemnițat, fusese făcut al doilea după împărat în Egipt. În dimineața aceea se trezise în celula lui friguroasă și întunecoasă. În noaptea aceea se afla în propriul lui apartament bogat mobilat în palatul împărătesc. Vi-l puteți închipui pe Iosif în acea primă noapte, aplecându-se peste pervazul ferestrei sale și privind luna ce răsărea peste grădinile palatului? Cu inima prea plină de dragoste și de mulțumire, el s-a rugat. Asta de vorbă cu tatăl său ceresc. Dumnezeule, ai fost atât de minunat și de bun cu mine. Îți mulțumesc pentru că m-ai eliberat din robie. Însărcinarea de a scăpa de foamete un popor întreg este una grea. Am nevoie acum de ajutorul tău mai mult decât înainte. Dă-mi pricepere, dă-mi curaj, ajută-mă să rămân umil și aproape de tine. Lucrurile se precipitau. Demnitari din guvern făcuseră deja planurile pentru ceremonia și parada în cinstea numirii lui Iosif ca al doilea conducător al Egiptului. Trompeții se răspândiseră prin țară, anunțând evenimentul. Iosif era gata, îmbrăcat în cele mai fine veșminte albe, având în picioare sandale, iar pe cap o perucă de mătase de felul celor pe care nu le purtau decât împărații. Persoanele importante din guvern și familiile lor s-au adunat în grădinile palatului. Alții se înghesuiau și ei pe unde mai puteau. O mare mulțime umplea străzile cetății și se întindea până departe în afara ei. Muzicanții cântau la instrumentele lor, coriștii cântau și ei, trâmbițele sunau lung și puternic. Peste oameni se așternu apoi liniștea când își întoarseră privirile către balconul împăratului în care faraon își făcea întotdeauna aparițiile oficiale. Așteptară. Când ușile masive și sclipitoare se răsuciră în balamale, faraon ieși în balcon, urmat de Iosif. Împăratul și-a salutat supușii, apoi le-a povestit despre visele sale și despre căutarea cuiva care să le tălmăcească. În toată țara, a zis el, numai Iosif a avut priceperea de a-i tălmăci înțelesul lor. Le-a mai spus apoi și despre cei 7 ani de belșug și despre anii îngrozitori de foamete ce aveau să urmeze. Le-a explicat planul excelent făcut de Iosif pentru a-i scăpa de înfometare. Vedeți, anunță faraon, l-am pus peste toată țara Egiptului. Numai eu voi fi mai mare decât el. Pentru a le arăta oamenilor puterea pe care i-o dădea lui Iosif, împăratul și-a scos propriul său inel cu pecete și l-a pus în degetul lui Iosif. Cei care priveau știau că pe inelul acesta erau gravate numele lui faraon și un desen special. Când Iosif avea să pună sigiliul inelului pe orice document, acesta avea să devină lege. Nu mai putea schimba nimeni. După aceea, faraon a pus pe umerii lui Iosif o frumoasă mantie, iar în jurul gâtului i-a pus un lanț de aur, pe care era gravat titlul lui Iosif, al doilea după împărat în conducerea Egiptului. Tot pe el era gravat și noul nume egiptean al lui Iosif, Tzafnat-Peneah, adică descoperitor de taine. Oamenii au strigat urale, au bătut din palme și au făcut plecăciuni. Străjerii au făcut apoi ordine pe străzi golindu-le și a început parada. Primul era faraon, deschizând procesiunea în trăsura lui aurită. Băteau tobele. Muzicanții mărșăluiau și cântau. Ce sărbătoare! Urmau ofițerii împărătești strigând tare. Plecați-vă genunchii, plecați-vă genunchii! Iosif venea în trăsura pe care i-o dăduse împăratul. Zâmbea și îi saluta, dând din cap pe oamenii care aclamau, băteau din palme și făceau plecăciuni. Ce tânăr e, spuneau unii. Și ce chipeș, adăugau alții. Ce chip blând are! Să fiu oare cu putință ca numai cu câteva zile înainte să fi fost un rob aruncat în temnița împăratului? Se întrebau unii pe altul. Am auzit că nu se închină la niciunul dintre zeii noștri, ci are un Dumnezeu al lui. Da, și am auzit că spune tuturor că toată înțelepciunea i-a fost dată de Dumnezeul acesta. Mă întreb, ce fel de Dumnezeu o fi? Și așa vorbiră și tot vorbiră oamenii pe tot drumul spre casă până noaptea târziu. Probabil că vreo câțiva egipteni au bombănit pentru că pielea lui Iosif avea o nuanță ușor diferită de a pielii lor. Și apoi el se închina unui alt Dumnezeu decât ai lor, iar strămoșii lui nu erau decât niște umili ciobani și păstori și mai purtau și barbă pe deasupra. Ah, dezgustător! În afară de asta nu are decât 30 de ani, spuneau unii supărați. Cine a mai auzit vreodată de un conducător de numai 30 de ani? Este mult, mult prea tânăr. Faraon s-a purtat cu bunătate față de Iosif și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l transforma într-un cetățean egiptean. L-a îmbrăcat pe Iosif în straie împărătește în stilul egiptean. I-a dat un nume egiptean. I-a dăruit și un palat numai al lui. Ba i-a găsit până când și o soție egipteancă. Asnat, tânără și frumoasă, era fiica mai mare lui preoților din Templul Soarelui. Întreg Egiptul a socotit o mare onoare căsătoria cu o asemenea familie importantă. Și Asnat a socotit o mare onoare să se mărite cu acest bărbat vestit. Iar curând după aceea, i-a descoperit că mai importante decât faima lui Iosif erau blândețea, bunătatea și Dumnezeul lui. Cei 7 ani de belșug începuseră. Iosif a făcut o călătorie în Egipt. Pretutindeni unde se ducea, vedea grădinile înflorite, ogoarele cu holde bogate, visele păscând, grase și sănătoase. El a numit niște slujbași care să-l ajute. A pus mii de oameni să sape canale pentru a aduce apă din Nil până la ogoare care nu mai fuseseră niciodată cultivate. Le-a poruncit țăranilor să nu lase nicio bucățică de pământ necultivată. După aceea a poruncit să fie construite hambare uriașe în fiecare cetate. Iosif a făcut o lege și a pecetluit-o cu inelul său. Legea spunea că toată lumea trebuia să dea o cincime din toate recoltele. Dacă un țăran avea 5 saci cu grâu, unul dintre ei aparținea împăratului. În fiecare zi, țăranii aduceau la hambare căruțe pline cu uvăz, orz, grâu și secară. Iosif supraveghea construirea altor și altor hambare. Roadele pământului creșteau din belșug. Din fiecare sămânță micuță semănată de țărani ieșeau pumni întregi de boabe de grâu. Aceștia au fost niște ani în care Iosif a fost foarte ocupat. Cele mai fericite clipe erau seara când venea acasă, căci îl așteptau cei doi băieței ai săi, pândind cu atenție clinchetul potcoavelor cailor și zgomotul roților de la trăsura lui pe aleea ce ducea la palatul lor. Iosif sărea din trăsură, își saluta soția și se apleca să îi îmbrățișeze pe fiii săi, pe Manase cu o mână și pe micul Efraim cu cealaltă. După masa de seară, Iosif le povestea băieților lui despre Marele Dumnezeu, care a creat toate lucrurile. Bunicul egiptean al lui Manase și Efraim era mai marele preoților din templul zeului Soare. Bunicul le spunea băieților că Ra, zeul Soarelui, era marele creator. Le spunea că lacrimile lui Ra, Soarele, au căzut pe pământ și că aceste lacrimi s-au transformat în oameni. Iosif știa că în țara aceasta a Egiptului va fi greu pentru băieții lui să fie singurii copii care se rugau la un singur Dumnezeu, la Dumnezeul Cerului. Așa că le-a povestit de nenumărate ori despre Dumnezeul lui. Le spunea cum marele Dumnezeu al Cerului îi vorbise chiar bunicului Iacov și străbunicului Avram. Iosif le spunea despre cel atotputernic că avea un plan pentru viața lor. Micuții ascultau cu ochii mari. Cu siguranță că Dumnezeul tatălui lor era adevăratul Dumnezeu. Cei 7 ani de belșug erau aproape pe sfârșite. În tot acest timp, Iosif adunase grâu. Grâul era atât de mult încât nu putea fi măsurat. Egiptenii nu mai cunoscuseră niciodată vremuri atât de bune. S-au ospătat, au dansat și s-au bucurat de anii de belșug. Și, cu toate că Iosif stăpânea peste toți, egiptenii îl iubeau. Până la urmă au uitat că nu era decât un străin. Însă Iosif nu i-a lăsat să uite niciodată că el se închina Dumnezeului Cerului, cel atoateștiutor.